Вие сте с Digitech Podcast, подкаста за маркетинг чрез съдържание. Моето име е Виктор Бистрев, а при мен на гости е Алекс Милева. Алекс, здравей, радвам се, че си мой гост. Благодаря ти отново за това, че си част от Digitech Podcast, за да правим поредния интересен епизод с теб.
Здравей, благодаря ти за поканата. За мен е чест да участвам. Занимавам се с креатив и дизайн от около 15 години. За мен винаги е изключително интересна и надграждаща сфера. Нарочно казвам професия, защото за мен наистина е начин на живот. И смятам, че успешните хора в бранша наистина не разделят живота си от това, което правят на работа, в кавички.
Добре звучи, да, хубаво и да го знаят хората, които ни слушат, защото те те познават покрай Digitech подкаста за специално епизода, в който ние с теб си говорихме за това как се създават NFT-та. Тогава ти обясни нещо така много интересно, като самото NFT какво представлява и как се създава от нулата. Говорили сме си за не само за блокчейн измеренията на маркетинга, говорили сме си много за дизайн. Всъщност, какво за теб е дизайна? Нека започнем с това, преди да насочим разговора към това, за което сме се събрали днес, а именно процесите при създаването на уникална идентичност на една марка. Нека започнем с дизайна. Какво представлява? Какво за теб е дизайн?
Дизайна за мен е метод, чрез който ти успяваш да разкажеш история, стигаш близо до клиента или твоята аудитория, защото не винаги, нали, аудиторията ти е клиент и обратно. И смятам, че това е един от най-интуитивните начини да покажеш точно с какво се занимаваш и какво показваш, какво правиш, как говориш на хората. Дизайнът е съвкупност от инструменти, начини на мислене и е наистина всеобхватен. Обикновено хората смятат, че сядат и рисуват някакви неща на компютъра или фотошопват. Не, дизайнът е много по-обширен и е съответно резултат от още много друга работа. Както си говорихме в миналия подкаст, къде всъщност се намира дизайна в продукцията на един...
Да, направихме специално епизод за как трябва да изглежда външния вид на един продукт и какво в изработката и в измисленето му всъщност продава. Говорихме си, може би, продуктов маркетинг, ако така мога да кажа. Говорихме си, затова направихме много интересна тема. Да, всъщност, къде е маркетинга като наука в цялото това измислене на тази идентичност на марката, на подходящия за нея дизайн?
Значи, идентичността на марката е част от брандинга или бранд стратегията.
А, това, което си говорим днес.
Да. А пък вече маркетинга служи на бранд стратегията. И реално аз бих започнала с какво не е брандинга. Бранда не е лого, не е продукта или не е услугата, която бизнеса има. А брандинга всъщност е резултата и репутацията на бранда. Тоест, веднага мога да ти дам пример. Като си мислиш за, да кажем, нездравословна храна, какво ти излиза първата марка, която ти излиза в...
Марка?
Да.
А не тип храна?
Да. Примерно, някакъв джънк.
Е, да, марка. Това ще тях да кажа, но не искам да...
Да, имаш...
Да категоризирам коя е най-лошата марка. Може би казваш... Макдоналдс, не знам.
Да, в съзнанието ти веднага изкача нещо, което ти знаеш, че е такова. Независимо колко бранда говори за себе си, колко е добър, колко е здравословен или каквито и клеймове да ти каже, в твоето съзнание тази марка е junk food. И това е. Тоест, брандинга е по-скоро репутацията или това, което хората усещат и говорят, когато не си в стаята. Когато, нали, защото много често се случва и в България най-вече го забелязвам, бранда клейми някакви неща, обаче прави коренно различни действия и съответно има така сблъсък в съзнанието на хората за какво е този бранд.
Мисията на марката не е уточнена или се променя прекалено динамично, може би от неясни послания и сбъркано маркетирано, оттам идва цялата.
Няма стратегия или липса на стратегия или по никакъв начин на следване, ако дори има такава стратегия. По принцип най-добрият начин това да се избегне, като се изграждат такива бранд гайдс, нали, насоки, които има бранда.
Тоест всяка компания да се захване с разработването.
Да, като в България много рядко виждам, нали, особено по-малките, нали, говориме за среден бизнес, почти нямат. Или не знаят, или не са стигнали до там, или не са инвестирали в това нещо, или смятат, че не е важно, защото шефа си знае. Важно е, и това не са само правилата как използваш логото, примерно, ако съм дизайнер, да знам, че има три цвята и така го използвам. Всъщност брандинга е цялостната визия, ценности, мисия, начин на говорене, специални думички, абсолютно всичко до идентичността и вече стратегически маркетинга. Тоест, един бранд има тази стратегия, която обхваща всички тия неща, за които сега говорим. Дизайн, идентичност и маркетинг. Заедно в едно.
Добре, инструментите на брандинга ли всъщност са показателите за разпознаваемост на марката и за това хората да я запомнят?
Ами да, реално брандинга е нещо, което е дългосрочното нещо, което, нали, трябва да се натрупа с времето. А маркетинга използва тактики, които да налага посланията в фазата, в която искаме да бъде разпознат брандинга. Защото, познавайки най-големите брандове, ти знаеш, че примерно Nike комуникират едни неща в началото, съответно и двата знака, нали, знак и текст, нали, към логото си. След това двете неща работят напълно отделно и ти напълно разпознаваш, че нали, запетайката на Nike е Nike. Няма нужда да пише името до нея.
Да.
Мисля, то лека по лека отпада, защото ти вече знаеш за ценностите на тази компания. И ти можеш да видиш в тяхната социал медия или в видеята, които правят, че те почти никога не говорят за маратонки. Те говорят за ценностите, които имат. Тоест, да, ти ставаш по-силен, ти тренираш, ти... Те всъщност говорят точно Тичеш. За лайфстайла. Да, в смисъл... Да. Тоест outcome-а или това, което всъщност ще ти помогне продукта, а не самия продукт. Те не казват, тук нашите маратонки имат еди колко си милиметра, еди какъв си материал, това е много в последствие в...
Да, може би характеристиката на материалите било 70-те години при Nike, много важно, когато е трябвало да излязат на преден план в сравнение с останалите на пазара. Нали, по конкурентни характеристики говорим, но след това те са се превърнали в движение за поколения хора и затова са отпаднали нещата, за които ти говориш, може би, да.
Ами те просто са изградили бранда си. И просто когато аз използвам определен бранд, аз автоматично имам друга репутация пред хората. В смисъл, усещането им за мен е различно, когато видят, че аз използвам даден продукт или услуга. Тоест, да кажем, ако използвам Apple, влизаш в някакво заведение, примерно да кажем Starbucks, отварям си лаптопа, ако е Apple-ски, ох, този човек прави нещо креативно. Нали? Той е някакъв много готин, да. Или ако отвориш HP или Dell, добре, този човек прави някакви таблички или нещо такова. Мисля, разбира се, че то не е така, но
то е
усещането
така,
у хората...
Предразсъдъците.
Точно така, това е top of mind на хората. Този човек, щом използва тези неща, значи е такъв. И това е почти със всичко. Това е твоята репутация. Затова е изключително важно всеки ден ние да подкрепяме или изграждаме личната си репутация, защото благодарение на социал медия вече всички имаме бранд. Всички сме... Независимо как използваме социал медия, дали ще е за личностно така удоволствие или както при нас малко по бизнес насочено, ти имаш репутация.
Да, да, ще стигнем и до там. Кажи в момента кои са лидерите на мнение, кои са хората, които, от които се учат експерти, твои колеги, ти самата. Чисто исторически можеш да кажеш и като в началото, как се зараждат нещата, които определят науката.
Човека, който аз всъщност започнах да изучавам повече, е Марти Ноймайер. Той прави няколко книги, които са известни в моята среда. Brand Gap е една от тях, където всъщност дава тази дупка, която се появява между, нали, нещата, които бранда казва и дизайна. И всъщност той е мое вдъхновение по една единствена причина, може би, защото се припознавам историята си чрез неговата история. Mm-hmm. Той реално е дизайнер и копирайтер през 70-те. И разбира много ясно тази дупка, която има, че ако копирайта не му е добър, той дизайна няма как да му бъде добър. Така че той разбира, че ако копирайта не му е подаден добре, това е текста, нали, под копирайт си има предвид текста, който влиза в рекламата, той разбира, че какъвто и дизайн да направи, абсолютно няма да бъде добър. Защото няма да отговаря добре на посланията, които се случват в рекламата. И реално преди да се запозная с неговата работа, аз се чувствах по същия начин, когато работех в една голяма козметична компания за България, която идва човека, бранд менеджер, например, и ми казва: Алекс, искам това да направиш. Точно тези цветове, тези картинки, тези работи. И аз винаги въпросът ми беше: ама за какво ти трябва това нещо? В смисъл, защо ги казваш тези неща и защо искаш така да стане? И ми защото така реших, нали, примерно беше отговора тогава. Нямаше ясна идея защо човека иска това нещо. И примерно ако този бранд менеджер се смени с друг за същата марка, марката автоматично се променя. Тя няма консистентност, защото няма правила. Тоест не следва ясната визия, която е дългосрочната визия на бранда. И така, ако оставиме всеки различен човек да казва личното си мнение, страда бранда.
Добре, идва ли от неразбиране, идва ли това, за което разказваш ти, идва ли от неразбирането на въпросния тип хора, за които говориш, от ролята на брандинга? Защото абсолютно, брандинга и маркетинга са различни, защото едното е науката, която помага да се продаде, а другото е науката, която помага да се създаде самия продукт. Говоря съвсем условно като разбирането на твоите колеги бивши.
Ами да, смятам, че от неразбиране и даже когато потърсих информация за това, хората дали търсят въобще информация за брандинга в Google Trends, излезе, че почти никой не търси за брандинг. След това, нали, нивото е маркетинг като думичка и най-отгоре, с най-висок така, търсене на думички е лого. Тоест за хората идеята е, че всичко е логото. Нали? А всъщност брандинга, той един път, че го създава, но той има ясна представа за години напред как да се развива. Тоест това е стратегията, която е. И нали, ние трябва да мислиме в системи. Един дизайнер има едно такова принцип, нали, който той мисли като дизайнер, нали, design thinking, и имаме мислене в системи. Защото всичко това е свързано и всички хора трябва да разбират кое след кое следва, за да може бранда да остане жив. Защото се оказва, че страшно много брандове не успяват да се наложат и просто фалират и умират. Което е... Успешните брандове знаем кои са. Apple са пример за това как, нали, тези практики работят. Обикновено не обичам да ги давам като пример, защото са най-големите.
Не, ти хубаво да казваш, защото ще би било интересно от кого се учиш, нали? Не само като бивши работодатели или като книги, които могат да се намерят в книжарницата или в интернет. Като цяло, разкажи, защото много хора, които ни слушат в момента, биха се поинтересували не само за термините, въобще, нали, като за кариерно развитие. Ти от кого се учиш?
Другия голям авторитет за мен е Саймън Синек. Той е много, много, много популярен. Мисля, че даже няма, може би, човек в сферата, който да не е чувал за него. Той също в една от първите си книги, които на мен са ми попадали, той обяснява пак модела на Apple, който е Golden Circle или Златния кръг, където обяснява, че най-малкото кръгче идва от въпроса защо правиме нещото. След това е как... И какво и как е най-голямото кръгче. Тоест, много е важно преди да започнем каквото идея да правим, защо го правим. Защо бранда, който съществува, нали, каква му е core message, защо съществува. Обикновено лична история е най-големия и силен тригър в хората. Примерно, аз създадах този бранд, да кажем, за здраве, защото самия аз се разболях и по този начин аз успях, нали, научих много неща, развих бранда, за да помогна на други хора.
Да.
Нали, но ето как, защо той се е разболял, как, учил се е дълго време, създал е какво продукта, който, нали, какъвто идея, дали ще е подкаст, дали ще е книга, дали ще е някакъв тип хранителна добавка, се тая. И когато една компания и нейните служители не знаят защо правят това, което правят, каква е главната мисия и целите на бранда, става тази дупка, нали, между това какво си мисля аз днес, защото аз съм Алекс, която съм на еди колко си години, имам еди какъв си опит, днес ставам от леглото и решавам, че така ще работя днес. И съответно бранда ще бъде такъв, какъвто днеска ми е настроението, нали? Защото аз нямам план, нямам идея, не знам защо съществува този бранд, не знам защо и аз съм там, нали, примерно извън стандартните неща. И когато нямаме тая насока и всички не мислят в един и същи стил, нали, няма как бранда да бъде едностилен и консистентен, което е основното нещо, което е като диференциатор и, нали, налагане на защо ние мислим за определеното лого или бранд по определен начин. То ни носи определени емоции и съответно асоциация с начин на живот или вид човек и така нататък.
Така ли идват идеите за дизайна? На лого, типография и на така, дори шрифтове. Когато си наясно с емоцията, която трябва да предизвикаш хората.
Ами, това е също много голяма заблуда, когато хората проектират лога, е, че логото трябва автоматично да отговаря на услугата. Тоест, да кажем, ако аз произвеждам микрофони, в логото ми трябва да има микрофон. Това не е добрия подход. Точно трябва да знаеш защо произвеждате микрофони. Да кажем, историята за тепа логото, знаем, че всъщност е провокирана от Нютон, от идеите, от съвсем други неща и няма нищо общо с компютрите.
Да.
Така че логото не е нужно да отговаря на бизнеса, който, нали, си. Трябва да отговаря на въпроса защо, на точно тази есенция на бранда. И оттам, ако аз знам защо ти правиш това, което правиш, да кажем, ако аз трябва да те консултирам сега и аз задавам страшно много въпроси, когато работя с клиентите си, защо правиш това, което правиш? Какво те накара? Защо решиш, че, нали, това нещо трябва да се случва? И ако той просто отговори ми, защото искам да правя пари, нали, това не е отговор, това не е окей. Okay. Нали, това не е хубава причина да започнеш бизнес, защото веднага другите ще те изядат. Защото хората интуитивно надушват брандовете, които са посредствени и искат и
без,
просто...
без стратегия.
Без стратегия, да.
Добре, тук идва, може би, момента да те питам как си мисли стратегията.
Стратегията, както всяко друго нещо...
Не може да се изпогясва, да се вземе на готово нещо, да се попромени леко от нещо успешно и работещо.
Ами, твоето защо трябва да е различно. В смисъл, ти си различен човек и твоето защо е различно от на големите компании, примерно. Или дори да е сходно, ти трябва да намериш диференциатор, защото ако не се различаваш по никакъв начин, за какво да те ползвам, за какво да те купя. Няма причина. Тоест, то е много по-дълбоко и отговаря абсолютно на всеки... То е много интуитивно. Влизаш в магазина, виждаш някакви неща и ще купиш едната марка пред другата, защото тя ти носи друго послание. Примерно, можеш да сложиш един здравословен чипс и един нормален чипс.
Mm-hmm.
Един до друг. Ти веднага виждаш в дизайна и посланията, и цветовете, и всичко. И двете са чипс.
Mm-hmm. Нали?
Но ти веднага интуитивно за част от секундата, мисля, че за около 3 секунди се случва, разпознаваш, окей, това е healthy и това не е healthy.
Да, посланието си е по конкретен начин предоставено.
Да, и то, това се случва с цветовете, с
тоно... Healthy храните са по-зелени, са опаковките.
И по-натурални, не са толкова изкрящи, ярки, да, червени, сини.
Отделно, чисто като мерчендайзинг похват, те са измислени вече да бъдат на отделни щандове, където хората да намерят и други сходни продукти, защото е ниша, която се разширява, хората все повече и повече отделят пари за... Да не се отклонявам от темата, де?
Да, но пак, ако аз ти дам една марка, която се намира, да кажем, в биомагазин,
mm-hmm,
и ти дам друга марка, която пак клейми същите неща, но се намира в Kaufland, коя е по-хелти според тебе? Интуитивно.
О! Това е вече въпрос е...
На позициониране. Което също е част от стратегията.
Да, но това с позиционирането няма да го разберат хората, които са фенове на един или на другия магазин.
Ама те са фенове пак по същата причина.
Те трябва да избират или един или другия магазин. В повечето случаи.
Не, говорим, ако искаш да си купиш чипс, който клейми същите неща. Ние сме здравословни, да, правим тия неща. И друг чипс, който по същия начин клейми същите неща.
Mm-hmm.
Тоново и всичко е също.
Да.
Обаче едното може да го намериш само в биомагазини, другото може да го намериш и в Kaufland. В Kaufland.
Еми ще си кажеш, че това, което е в биомагазин, що е в биомагазин, значи там трябва да бъде търсено.
Автоматично е по-хелти.
Да.
А, така.
Там го търсиш и толкова можеш да отделиш от бюджета си за това.
Ето това е презумпция, че биомагазина е по-скъп.
Да.
Да, обаче това не е така. Реално.
Сигурно.
Но ето, виж, някой някъде е засадил в тебе това семенце, че биомагазина е скъп. Или биохраните са скъпи.
Да, защото са нишови. Не са, а Калфонд не е нишов магазин. Той е за шир потреба, както
да,
казвам.
Да, мас-маркет.
Мас-маркет.
Ами да, но оттам тръгват едни такива, виж, предположения, неща. Чипса, който е в Калфонд, може да е със същото качество или даже дори по-добър от другия. Но въпросът е, че това е стратегия пак на позициониране. До кого ще застане продукта, за да си направи асоциация? Ако еди кой си продукт е до Лореал, професионалната серия на Лореал, окей, той трябва да е примерно 15 лева и да е качествен на нивото на Лореал. Обаче, ако е долу ниско и е при брандовете тип Тео и други подобни, това е някакъв продукт, който ще струва 3 лева и е за баба, примерно. Или за насело. Или за нещо, което няма да си го сложа лично аз на главата, а ще отида да го ползвам за нещо друго.
Mm-hmm.
Нали? Мисля, че автоматично всичко това е стратегия на бранда. Искам да се позиционирам като скъп бранд. И вътре в самия бранд има друго позициониране на цените. Аз може да имам 15 продукта, но 5 от тях да се бият с, да кажем, 15 лева на Лореал, 5 от тях да се бият с примерно някакъв друг по-голям бранд или пак един, например, Лореал има няколко ценови категории в себе си. И това ти пак трудно можеш... LSF също е на, примерно, да кажем, Лореал, но той е доста по-ефтин и по-мас. Така че стратегията на всеки един бранд да се позиционира също е част от главното нещо и съответно маркетинга използва тактики, като къде точно да сложи продукта, за да служи на идеята на бранда. Разбираш ли? В смисъл, всичко е свързано към брандинга и той реално някой път фирмите го правят интуитивно или просто копират модели, без да имат вътрешно тези правила. Просто, примерно казват, Тео го прави така или там... Рекс или който и да е текст, какъв беше това бранд за пране, и те го повтарят. Но те нямат ясната идея защо те го правят така. Те не изучават дълбочина подхода. И просто липсата на брандинг е това оцеляване на другите брандове по някаква случайност, да кажем. В случая в България брандовете оцеляват и заради ценовото си позициониране, защото аудиторията често няма достатъчно възможности за, нали, по-големи
брандове. Да, това, което си говорихме преди малко.
Да.
Добре, ама това стратегическо мислене, да се съберат едни хора, едни екипи, трябват все пак някакви умения. Нали? Ние сме ги назначили тия хора в нашия офис, но трябват някакви умения. Може би да коментираме тези умения. И какви екипи, какви индивидуални качества ти си забелязала? Би било необходимо да се обграждат хората с такива хора. Какво можем да кажем тук?
Едно от най-важните неща е възможността на човека да прави проучвания. Ресърч е изключително важен, защото хората трябва да могат да разбират индустрията и къде се позиционира точно бранда в тази индустрия. Има две понятия, които са червен и син океан. Това са неща или море, нали се тая. В червеното море са всички брандове, много брандове, които са примерно тези, за които споменах вече. Лореал, Хенкел, Нивея. Толкова много брандове има и са всеобхватни, и са конкурентно способни на цена или на самите съставки, или на опаковки, на каквото и да било, че там, ако тръгнеш да се биеш с всички тези хора, ти си почти умрял преди да почнеш. И затова има така наречения син океан, който е с много малко такива брандове, примерно да кажем, нови услуги създават или напълно нови продукти, както примерно Apple или Netflix, които създават или обединяват два продукта в един, нали, две услуги в една, за да може да създадат този син. Да. Но Spotify е част от синия океан на Netflix. Netflix създаваха тази стриминг услуга, която е супер голяма и това, което Netflix успяха да направят е, че се движиха правилно спрямо технологията и използването на интернет. Тоест, ресърча им е много на ниво. Другото, което трябва да направиш, е да имаш много тестване. Много тестване, т.е. бета-юзери, които да успяват да ти дадат данните, датата, къде бъркаш, какво трябва да подобриш, преди да го пуснеш на голямата аудитория. За да си сигурен, че продукта, който пускаш, е най-доброто нещо, което и ти с твоето ресърчване, нали, знаеш, че този човек има нужда от еди какво си. Тоест, ти трябва много добре да познаваш аудиторията си, къде я боли, какво чувства, от какво има нужда. Или какво се дразни на досегашните услуги. Примерно, преди Netflix да станат стриминг услуга, те са давали DVD-та под найем.
DVD-та под найем, като една видеотека са били, но търговията им е била по почтата и зората на стриминга, никой, нали, не е говорил за стриминг, тогава е бил много рисков бизнес за тях, те да се окажат същите хора, които са направили масова видеотека в Съединените щати, да не се окажат фалирали на улицата.
Знаеш ли какво всъщност ги отличава и какво ги задържа, знаеш ли? Коя е причината, която ги задържа?
Иновациите.
А коя е иновацията, която в случая тогава са направили?
В началото иновацията, която са направили, е била... Не, съвсем в началото не мога да... В смисъл, ще кажа някоя глупост, кажи ти.
Това е било субскрипшена. Да се абонираш, те всеки ден, месец или седмицата ти изпращат DVD-та.
Да.
Тоест, на времето, нали, subscription опция не е имало, нали, като идея въобще. Аз всеки месец ще гледам примерно 5 DVD-та.
Mm-hmm.
И те всъщност това нещо го правят уникално и хората все повече почват да, нали, да използват услугите, защото те могат да си взимат DVD-та тогава, на това време, от различни места. Но subscription не е имало. И след това при промяната на интернет и използването по друг начин от юзерите, те просто създават стриминга. Нали, в смисъл, доразвиват го и го стават гиганти.
Добре, те, понеже си в темата, те не правят ли революции при монетизирането на филмите?
Защото, това също да.
Защото ти като го имаш това съдържание и го даваш on demand, ти реално имаш отчисления заради авторски права и част от печалбите се разпределят между компаниите, производители на филма и тебе като дистрибутор. Това не е ли също иновация, която...
Абсолютно, да. Но те не спират с тези неща, с иновациите. Но те си имат точно тази бета-юзер, нали, дата-база, която абсолютно им дава веднага решение. Другото уникално при тях, което всъщност правят също с бета-юзерите, аз и ти, като два различни акаунта, може да гледаме еднакви филми, обаче, не знам доколко знаеш, персонализирано и тъмнейла, т.е. как да кажа, корицата на филма, е различно спрямо моите интереси. Ако аз харесвам много романтични, такива някакви драми, на мен ще ми се покаже... Да, ще ми се покаже, примерно, двама влюбени как се гушкат, а ти обичаш екшън, същия филм ще извадят кадър, в който има...
Оръжие
или гонки на, на коли.
Супер.
И аз и ти ще гледаме един същи филм с различна нагласа, защото е персонализирано съдържанието.
Да, за да може да направиш добро впечатление на твоята публика и те да бъдат твои лоялни потребители.
Ами не само впечатление, ти всъщност им казваш, аз те познавам и знам, че ти ще гледаш това нещо.
Вие сте специални за мен.
И това, което аз ти давам, е това наистина, което ти искаш да гледаш. И, нали, за това идва и този момент, в който хората стават лоялни. Брандинга прави това нещо, да станеш ти лоялен към някоя марка. Аз лично го изживях с Netflix, защото беше първата услуга, която си платих така subscription, като преди...
Спечелиха те.
Да, преди колко десетина години вече.
И започна да се интересуваш от брандинга, да дълбаеш в темата.
Не, по-скоро за първ път осъзнах как те, в момента в който решат, че не го гледам толкова много от Netflix, ще си спра subscription-а и се чувствам толкова виновна, че буквално следващата седмица се абонирам отново, защото искам да е там. Спокойна съм, като знам, че защото са кефа на услугата, искам да я подкрепям. И за мен това беше първият индикатор. Окей. Те си свършили работата много добре. По същия начин съм и с Spotify.
Емоцията на марката те е докоснала.
Да. И точно това, тази иновативност, филмите, които за първи път аз осъзнах, че са важни да ги видя и ме вдъхновиха, примерно, или промениха ми по някакъв начин мислен, в смисъл качественото съдържание и добре поднесения начин, по който ми дават това съдържание, за мен е нещо като не мога да изневеря повече на Netflix. Как така ще си спра акаунта, нали? И така, и се съгласяваш на техните условия, защото знаеш, че това, което ти носи, е окей. Въпреки че сега, прием в момента, нямам толкова време, не го гледам, обаче си казвам, не мога да спра, как ще ги зарежа така тия хора.
Мисля, че изпитвам нещо такова с Storytel, макар че там посланията да са по-различни, доста по-малки. Но все пак, ако не беше Storytel, много от нещата, които ги говорим с гостите на подкаста, нямаше да ги говорим, защото виждаш колко е достъпна една литература и развлекателна.
На български
да я слушаш, да, и то от готини актьори, които, примерно аз до момента не съм попаднал на дразнещ глас или, айде дразнещ не, но натоварващ психиката глас. И в същото време придобиваш така развлекателно, полезно съдържание с лекота. Та горе-долу изпитвам същото и аз покрай Storytel. И не
значи
спирам
си свършили работата?
Да, въпрос е как ги мислят тия послания, тия хора, за да са толкова гениални. Това ми е много интересно. Да. Ти какво си забелязала? Говориме, нали, за... Тук не говориме толкова за лого, текст, цветове и нещата, които говорихме. Говорим чисто за наратива.
Ами, аз ти кажа при мен моите процеси, нали, какво се случва, когато правят стратегии за брандове. В момента работя с един от най-големите брандове за професионални ногти. И при тях също се случи този процес, за който си говорим. Задължително трябва да разбереш първо клиента си или бранда, който вече съществува. Това е когато, нали, консултираш за нова или да изградиш бранд стратегия. Разбираш абсолютно бранда на много нива. От началото, защо се зародил, какви са били драйверите до сега, какво се е случило. Потапяш се в това проучване, поне на мен ми коства около седмица, месец, в зависимост от това колко е голям материал.
Да, да.
Тоест проучване. Много добре разбираш клиента си или персоната си. След това, когато разбереш клиента или перфектния клиент, техния перфектен клиент, ти знаеш много добре къде има един такъв израз, къде го боли, нали, къде му е тясна обувката или къде всъщност има мазол. И това, примерно, да кажем при някой от брандове, да кажем здравословните чипсове. Аз искам да ям чипс, обаче разбирам, че не е здравословен. Обаче искам този крънчи, нали, това хрупкане, искам тази соленост, обаче искам да не е толкова лошо за здравето ми. И затова ще избера здравословния чипс, който знам, че е, да кажем, с по-малко сол, печене, от ориса, примерно, не е с картофи и палмово мазнение, така нататък. Тоест, те много добре знаят, че това са проблемите, които аз имам. И създават продукта на базата на това, което аз им казвам, нали? По някаква форма. Дали ще е с интервюта, дали ще е с дата по някакъв начин да ми следят, както при Netflix. Там вярвам, че е по-лесно, колкото с продуктите, защото имаш, не всичко се случва в компютъра и някакси датата е по-лесно да се събере. Правиш много интервюта, т.е. опознаваш много добре проблемите, които има и какво чувства и какво мисли. В моите, примерно, презентации за стратегия винаги има consumer insight или това е какво си мисли клиента. Да кажем, ох, аз имам нужда от този чипс, боли ме корема всеки път от другите чипсове, не искам тия неща да се случат. И ти знаеш, окей, трябва да направя такъв продукт и го правиш. След това, примерно, да казваме, опаковката не е яка, смисъл, постоянно ми се къса в ръцете или разсипва се целият чипс, окей, трябва да го направим по-здрав. Нали? Абсолютно познаването до болка на клиента и проблемите му ти дава насоката за стратегията, нали, на случая на продукта. Съответно и за бранда. Да кажем, има толкова много брандове, които клеймат sustainability, обаче в същото време е ти един пример за един огромен бранд Nivea, който сега не знам дали това, което ще кажа, е адекватно днес, но преди няколко години беше. Те клеймат в Европейския съюз, че не се тестват продуктите върху животни. И това е стандартен клейм, който е задължителен от Европейския съюз. Обаче същата компания продава продукти и в Китай, където всъщност в Китай е задължително да тестваш продукт върху животно преди да го пуснеш на пазара. Тоест, компанията клейми за Европа едно нещо, но за...
И това лицемерие, ако точно можем така да го наречем, прави впечатление на клиента.
Клиента винаги разбира.
Да,
но...
не можеш да скриеш това нещо. Да.
Да, защото аз накрая знам, че Netflix иска да направи пари от мен. Той, нали, Netflix знае, че аз, да кажем, имам бюджет от 100 лева. И аз ще реша къде ще си дам всеки един лев или 5 лева през месец. И той знае, че трябва да аз да ги да избера да ги дам на него. И на мен ми е ясно, че той иска да ми вземе паричките. Обаче в същото време той ми дава много стойност под някаква форма. Или забавление, или документалките са им страхотни.
Да, документалките са всеизвестни, наистина.
Да.
В България те нямат офис, нали?
Мисля, че не, но...
Имаха, обаче.
Не съм сигурна. Аз си спомням точно рекламата в някъде я видях, която казва Netflix дойде в България, и аз моята глава тогава преди 10 години беше как така е дошло в България, нали, то е услуга. Но всъщност, нали, тогава започнаха да стримват тук в България.
Те са се разширили много бързо, да. В няколко европейски страни са се разширили без да има стратегически важна България, затова всъщност са затворили българския сървър, защото за тях са били много по-важни
други
азиатски държави, държави, където има много по-голяма покупателна способност самия народ и демографски има повече население на самия, на самата територия.
Има и друго. Защо HBO е по-успешен в България от Netflix?
Не знам.
Защото има превод. Не, просто има превод на български.
А, да.
Страшно много хора се оказват, нали, защото аз съм заобиколен от хора, които говорят и четат и разбират английски, но масово се оказва, че хората не разбират, не четат. А даже познавам и, да кажем, доста голям процент от хора, които казват, аз не гледам филми с субтитри. Ако не е преведено с дублаж, не го гледам. Тоест,
това е ерата на телевизията, има останало на тия хора в сърцето.
Да.
И каза дублаж.
Но те всъщност избират, казват, окей, няма да подобрим услугата за българите, да, защото не ни дават чак толкова много парички и за нас не е важно. Ще оставим услугата. Така че това, всичко това ти сам го казват, стратегически те нали, махат офиса си от България, но слава богу не са махнали услугата, така че аз се радвам.
Услугата в момента видях, че един от големите български телекоми я предлага на...
Да.
Като част от някакъв
план,
план с, мисля, че с домашен интернет или с домашна телевизия или и двете, предлагат Netflix, но те Netflix всъщност не бяха дълго време в, в България. За, затова те попитах дали не са се върнали случайно с българско подразделение. Защото все пак сега, като го предлагат това нещо от въпросния телеком, те пак няма да могат да си таргетират хората, които искат български субтитри. Тоест, какво се получава сега? На хората им обещаваме Netflix, тези хора си мислят, че това е Netflix отпреди. Като преди пак май нямаха...
Нямаха, не. Те имат...
Нямаха определени филми. Само определени филми, точно.
Да, много малко. Много малко.
Имаха.
Да.
Български превод.
Има няколко филма български, които са влезли там. Не помня кои бяха, с един бокс. Имаше няколко български филми, продукции. Значи, това, което другото уникално за Netflix и аз защо го харесвам, е, че ми позволява да гледам повече европейско кино, което е на, нали, Dark, примерно, и някакви други продукции, които са на мега яко ниво, и даже почвам все повече да не мога да гледам американско кино, защото е доста клиширано и...
Е, има доста клишета, да.
Да. Така че едно от условията, които трябва да има човек, е да развие точно research skills, проучванията, които прави, и да анализира датата. Тоест да разбира много добре проблемите на човека и на индустрията, за да може да по такъв начин... Знаеш ли колко много брандове забравят или просто не комуникират истинските си диференциатори? Страшно много. Имаш, примерно, някакви много яки неща, които правиш, обаче не знаеш как да ги кажеш и те си остават така някакси забравени или само в главата на шефа. Хората не са наясно защо всъщност този бранд е толкова годен и съществува, независимо дали е мега-гига успешен или не.
Еми, те не са наясно, защото не са в точните интернет платформи, където има присъствие на любимите им брандове. Примерно, ти много идеи за... Това вече, нали, за много професии говоря. Много идеи можеш да придобиеш от LinkedIn, само от браузване на търговско съдържание. Чуждо съдържание, присъствието на работодателски марки и на, нали, търговски.
Ами пак зависи каква е целта. Ако е само да присъстваме, успехът ще ти е 10% примерно. Ако ти искаш да дадеш стойност и да покажеш истинското си защо, ти трябва първо да го знаеш и да знаеш как да го комуникираш, защото отдавна маркетинга, нали, дигиталния маркетинг не е просто постване на неща.
Да,
знаеш, че вече трябва да е доста по-задълбочено, ефективно, да, персонализирано, аз да се припозная в твоето съдържание.
Трябва да има история, ти много хубаво каза по-рано в началото на разговора. Хубаво да е даже да е лична тази история. Дигиталния маркетинг, много добре знаем, че работещия и съвременния, най-съвременния, той разказва история. И то, нали, съответно трябва да можеш да разкажеш добре.
Ами ето, примерно, La Roche. Те станаха много популярни тук в България. Френска козметика, купена е от L'Oréal преди, не знам, 5-6 години или 10 ли, не знам вече. каква е тяхната история. На времето рицарите имали са проблем с конете си. Някой е измислил някакво кремче, където е мазал раните на конете. Много е било успешно. След това някой се сеща всъщност да го пренесе този успешен крем, който лекува рани и така нататък в тази козметика. И става, това е основата на Ла Рош-Посе, този човек, който всъщност е измислил, нали, този крем. Мисля, че нещо даже е свързано с царя или някакъв по-високо в йерархията човек, който е казал, окей, този крем много добре работи за нашите кончета. И това е истинската история на Ла Рош. След това обаче Лореал го купуват и почват да го правят, нали, продукта, който виждаме днес. Който...
Mm-hmm.
А пък CeraVe пак е, мисля, че на Лореал и е нещо между мас-маркета и Ла Рош. CeraVe е по средата. Тоест пак позициониране, нали, чисто вече финансово. Пак френска козметика, пак влияе добре на атопична кожа и така, почти същите проблеми, но просто по-достъпна.
Да, в различни ценови сегменти са.
Да.
За различна таргет група.
Да.
Добре, за личен бранд говориш особено, нали, покрай менторската програма, за която ще спомена малко по-късно, може би към края. Какво седи за този термин? Какво означава личния бранд и какво ти съветваш, по какъв начин, с какви методики, как работиш с хора? Може би някой пример така да споделиш.
Личният брандинг всъщност е продължение на бизнес брандинга и носи абсолютно същите правила. Пак трябва да познаваш много добре хората, на които говориш. Пак говорим за репутация. Тоест брандът е резултат от твоите навици и действия. Тоест аз ако кажа, че съм супер здравословният човек на земята, обаче ти ме виждаш всеки ден в социал медиа как пия Кока-Кола, нали, автоматично няма да ме сметнеш за най-важният човек. Плюс, че ако кажеш Алекс, top of mind, това, което ти идва, това е брандинга ми. В смисъл, това, което ти си мислиш за мен в първи момент, когато чуеш Алекс Милева, това е реално посланието, което ти си разбрал от моя брандинг, примерно в социал медиа.
Гъската.
Примерно. Също гасета стана, нали, това беше точно експеримент и пример. Оказва се, че в много случаи от моята аудитория гасето е top of mind, когато видят гъска, като цяло гъска или цветовете от гъската. Хората веднага се сещат за моето гасе, защото той има много гъски, обаче те се сещат за него. Което беше чист експеримент, дали мога да го постигна. Слабо го успях.
Ето го пример, разкажи.
Да, просто беше в такъв период от... нали, защото аз имам няколко метаморфози, личностни и професионални. Първоначално исках да се занимавам с дизайн, след това малко исках да го надградя да стана артист-художник, след това исках да развивам повече тази брандинг посоченост, нали, насоченост, с която си говориме. И всичко това се надгражда с годините и, нали, едно от нещата, които също трябва да имаш като скил, освен ресърча, е тази многостранна любопитност.
Да си любознателен,
да.
Обаче и да се нагаждаш, а не закостеняло да седиш на едно място, защото това няма да те направи професионалисти, ако не копаш, както говорим на жаргон с моите колеги, ако не копаш в определената посока.
Да, защото...
Пак си професионалист, но си професионалист в определени... как да кажа... в определени граници и тук виж конкуренцията след година, двете издуха.
Ами да, просто за да бъдеш бранд стратег, ти трябва да имаш това мислене, да зум-аутваш, т.е. да погледнеш от високо картинката. И при мен специално ми помага това, че имам поглед над Art Direction, Creative Direction, самия дизайн как се случва. Имам поглед в селса, в маркетинга, нали, от компаниите, в които съм работила и, нали, колегите, с които съм обменяла опит. И постоянния интерес в... нали, технологии и развитие, за да оптимизираш процеси. За мен това е изключително важно и може би е нещо като лична мисия, да помагам на хората да оптимизират процесите си и да намират работещи решения за нещата. Не просто, примерно, аз съм артист, точка, не мога правя друго, рисувам си там някакви неща и искам да съм следващия Пикасо, без дори да знам кой е Пикасо, просто съм чувал за него, защото това също е нещо, което наблюдавам напоследък. Хората клеймат някакви неща или някакви такива позиции изказват, без още да са запознати надълбоко с темата, за която говорят. Нали? При някакво клише чуват и после просто го повтарят, нали, в разговорите.
Това е защото води до гледания в YouTube.
Невероятно, да. Но...
И некачественото върса с качествено съдържание, за което си говорихме преди малко с теб.
Да.
Което монетизира и то му... Най-лошото е, когато монетизираш нещо, което не... въпреки голямата аудитория не и се отразява добре на голямата аудитория. Възпитателно.
Mm-hmm.
Сега малко говорим като пенсионери, по-скоро аз, но реално имаш някаква и възпитателна роля, нали?
Абсолютно, да. Ти си пример. Ставаш рол модел, нали? Модел за подражание на...
Да.
Нали, идеята на...
На аудиторията си, да, както е случай с YouTube.
Но идеята на инфлуенсърството всъщност е това. Ако ти прочетеш книга заради мене, аз съм щастлива. Ако ти тренираш днеска заради мене, пак съм щастлива. Но аз не искам да ти повлияе да си купиш нещо, защото някой е платил за това нещо. Не, че някога, нали, ми се е случило някой да иска да му, нали, защото аз си нямам чак такава аудитория, а и не държа, защото аз самата съм в бизнеса, който примерно наема хора, които да продават такива неща. Не смятам, че това е начина. Смятам, че ти трябва да виждаш и да познаваш човека, защото аудиторията се гради и брандинга се гради с години.
Извинявай, че те прекъсвам. Тя аудиторията знае, ако инфлуенсър не го е използвал. Примерно, вашите продукти или моите хранителни добавки, дето ще ги пусна, примерно, утре, защото всеки може да пусне хранителни добавки, особено в щатите, вече и в България. Тези неща аудиторията ще разбере, ако не са тествани от този, който клейми, както казваш ти, че имат... ефект, хайде купете си ги, ето ви промокод за 10-15%, еди кой си ги внася, това е магазина, те са супер фреш, тоя магазин, те са много готини, доставката е уникално бърза, защото имате намалени там и тем подобни глупости, нали, да не влизам във всички измерения на инфлуенсърството. Хората ще разберат, ако тези неща по изкуствен начин ги клейми инфлуенсър не ги е пробвал, нали
да,
така?
Да, но и този подход като цяло умира, защото всеки един продукт става все по-персонализиран. Хората разбират, че първо тялото работи, моето и твоето работи по различен начин всеки ден и един път, че нашите тела са различни и функционират различно и един път моето тяло всеки ден е различно. Днеска съм се възстановила повече, по-добре се справям, утре не съм се наспала, не се справям. Тоест аз имам различно тяло от твоето, но и моето тяло е различно всеки ден.
Значи това означава ли, че инфлуенсерите ще станат коучове и пак това, което си говорихме по-рано с теб, че тенденциите са да продаваш образование пакетирано под формата на курсове, коучинг и...
Книги.
Книги, да, индивидуални консултации, видеоклипове, такъв e-learning. Това ли е новия вариант на инфлуенсър? Защото мен ми се струва, че натам отидат нещата. Страшно много хора през каналите, за които говорихме, social media, нали, защото YouTube също е social media,
да,
и TikTok, който споменахме, който споменахме преди малко. Тези хора са позиционирани там да дават някакво съдържание, обаче има търговско позициониране в това съдържание, което го дават. Дори да са лайфстайл клиповете.
Ами то да, виж, че някой път може да ти повлияе просто аз как мина моя ден. И да се вдъхновиш, да си кажеш, окей, аз искам да, нали, да правя тези неща, за да ми се случат подобни неща, като на Алекс или като на Виктор Сетая.
Нещо позитивно, ако можем, примерно, да показваме в ежедневието си, го заснемаме и направено добре, ще повлиям на аудиторията.
Ами не само позитивно. Много по-честно е, когато виждаш тия хора да плачат, когато виждаш тия хора... Ето днес попаднах на едно видео на едни български инфлуенсърки, която сподели някакви неща около раждането си, които, нали, по принцип никой не говори за тях. И те не са позитивни, нали, какво се случва с тялото и така нататък. Разбира се, това е за нейната аудитория, която е, нали, се интересува от тия неща. И аз не случайно следя страшно много и български инфлуенсъри, или, нали, с... добре, хора с много... голяма аудитория.
Да, те може да са селебритите, не казвам да са инфлуенсъри, просто си... То си е търговия това.
Да, но това е един начин, който естествено бранда да стигне до тебе. И да, ти трябва да имаш някакви бранд амбасадърс, нали, хора, които носят бранда и, нали, но това да са хора, които наистина ползват и наистина вярват в целите и мисията на този бранд, защото пак стигаме до там. Как аз да избера, че ти си подходящ, че ти не си, примерно, Алекс Петканова, която рекламира каквото и падне. Нали, обаче брандовете правят компромис с българските, според мен, си кажат, окей, тя верно рекламира каквото идея. Обаче поне ще стигне до еди кой си, нали, милиони хора или там хиляди, не знам
добре,
колко.
Добре, аз ако използвам козметиката, която или продуктите, с които ти работиш и ме извикаш в твой офис да сключим договор, какво ще искаш от мене? Ако аз съм човек, който е точното селебрити или точния инфлуенсър, да ги използва тия продукти. Какво ще искаш, освен, нали, да съм честен? Аз затова казах преди малко, да искам от тия хора да бъдат и позитивни, нали, да прекалено много злободневни неща се случват в YouTube, които отразяват и политическия живот, и социалния, как да кажа, социалните катаклизми, като проблемите с образованието, агресията по пътищата, да не продължавам още, защото това е седи за термина злободневици. Какво ще искаш от тези хора?
Ами виж, са пак много зависи от целите. И реално магията на социал медиа за мен лично е това, че аз контролирам какво да виждам. Аз не виждам катастрофи, аз не виждам политически драми. Допуснала съм, да кажем, един-два акаунта, които мога да следя от тях такива неща, но те са толкова много в една ниша там, дето. Нали? Тоест, ти избираш какво да гледаш и ти избираш как да използваш това време, което имаш, защото едно нещо, което не говорим също много за него, което пак е и стратегическо, е това управление на времето, което всички имаме 24 часа на ден. Обаче как аз ще ги използвам е лично моя отговорност и, нали, термина аз нямах време, нали, нещо, което по-скоро, нали, не си направил време за това нещо, защото всеки е заед, всеки може да прави нещо друго. Нали.
Другото ми любимо е, аз имам деца, затова не ходя да тренирам. Не си оправдай с децата, защото децата не могат да се защитат.
Да.
Това е много голям цинизъм. Аз имам деца. Да. Кажи, че си имал задачи, че не си имал възможност, не си имал време, какво се оправдаеш с децата си?
То по-скоро не е приоритизирал време за това. Можеш да станеш по-рано, можеш да не ядеш точно в този момент, нали, за да ходиш да тренираш. Така че винаги имаш някаква опция, просто е въпрос на избори. И по същия начин и с брандовете, те всеки ден решават как искат хората да ги свързват. Повечето брандове в България са посредствени, те нямат стратегия, нямат идея, искат просто гледат, нали, посредствения маркетинг, да гледаме лайкове. Ами да, да кажем, нали, сега има и други такива, нали, но искаме лайкове, обаче никой не следи от тия лайкове на това видео, колко има продажби реално. Или тия неща
пост,
са твърде...
не само видео,
да,
пост в Инстаграм също аз съм работил с такива брандове, които искат, искат да отделя бюджет от кампанията за дигиталния магазин за продажби, вместо да продавам през каталога, аз да отделям за лайкове, за да може чисто имиджово хората, които влизат в техния Инстаграм, да видят, че има сърчица.
Е, да, ама...
И го искат да го има, защото им носи на тях някаква стойност.
Защото има неразбиране как работи социал медиа.
Ами, разбира се, че е така. Не разбират, но те смятат, че това е имиджово и това е бенефита, който трябва да имат.
Ама точно това
няма
е...
Няма значение, че бранда им е... селски магазин, примерно, в сравнение с останалите магазини.
Ма които... дей, той има нужда. Окей, трябва да има селски битак, окей. И това, нали, проблема, който има всъщност брандинга е, че примерно той не се таргетира към хората, които отиват в селския битак. Ще таргетира, да кажем, на Александра Петканова хората, примерно. Нали, даваме за пример, защото тя е най-големия инфлуенсър за България в момента.
Не знам.
Да. Да, и най-скъпия, доколкото знам. Но мисълта ми е, че ти трябва да имаш ясна стратегия, как искаш хората, защото ти дори да си селски битак, ако аз имам усещането за тебе, че ти си някакъв супер скапарски, дето се намира в центъра на София, аз няма да дойда при тебе, защото изглеждаш, примерно, твърде скапарски. Или обратното, ти си много скапарски, обаче изглеждаш като селски магазин. И, нали, в крайна сметка аз не искам хората да ме асоциират, че Алекс ходи в селския магазин, примерно. Искам хората, нали, моята репутация в интернет, извън, нали, да кажем, бизнеса, Алекс, дето ходи на, примерно, да кажем, скъпите молове, по Дубай, там разни, нали, дестинации. Това е моята репутация, която искам хората. Може още да не е така. Аз мога да плача всяка вечер в къщи. Нали? Обаче да показвам снимки с така гол дупе на някакви места, колко съм яка, нали, и така нататък. Но в същото време това е разликата между това, което ти казваш, репутацията ти, и това, което ние виждаме, примерно, някъде някой те снимал как си взимаш кафе от автомат. Пример. Нали, то там идва това нещо. Ти трябва много добре да знаеш за себе си как искаш да се позиционираш, темите, за които да говориш, кога да ги казваш тия неща. Да кажем, аз имам 4 основни. Избираш си 2-3 канала, които са основни за тебе. Един голям и други 2 по-малки канала. И си там. Примерно, да кажем, ти знаеш някои хора са само в YouTube и другите мрежи са някакви такива, дето са подпомагащи. Но ти знаеш, че главното съдържание на този човек е в YouTube.
Ема да, ама те, ако са избягали от Facebook някакви хора на моята и твоята възраст и само в... нали, говоря тук нарочно.
Да,
избягали
да.
Са от... от Фейсбук и се само в Инстаграм и в, в YouTube. Даже за Инстаграм няма достатъчно материал, защото там трябва да е кратък.
Да.
За да е по-вървежен. И вертикален. И
да.
По същия начин и с TikTok.
Ами да, това пак са различни тактики, до които ти пак трябва да имаш някаква идея. За, говориме за да е успешно. Сега някой път самия алгоритъм те бута, имаш някакъв късмет, по някакъв начин ставаш вайрал, окей. Но хората, които трябва да го задържат това нещо, имат ясна представа. И това се вижда, примерно, първите тиктокъри, които, нали, по-световни, които аз следвам, тия хора се преместиха в огромни имения като къщи и вече заснемат оттам, нали? Защото просто спомогнаха супер много платформата да расте и нали, монетизираха нещата по-бързо от другите. И виждаш как просто и контента им се променя супер много. Те вече не са някакви такива, да кажем, с първоначалните неща, които споделят. И то това е едно от нещата, защото той расте заедно с аудиторията си. Ти виждаш този човек как се развива и ти се развиваш с него, цялата му история, как примерно забременява, как си ражда децата, как отива сменя работата, всичко, как си купува новата къща, как я обзавежда, къде ходи на почивка и ти просто живееш с него. Да, ти просто това е все едно филм и аз много често казвам, че съм заменила Netflix с TikTok и Reels, примерно, защото аз просто вместо времето прекарано на филми, аз го прекарвам в социал медиа по този начин. Защото това е просто много по-бързо и много по-допаминово задоволяващо, нали, защото веднага се сменя друга песничка, друга, нали, друга муцунка и така нататък. Така че брандинга е изключително важен за, за всеки човек, отделно в социал медиа, плюс, че и ти знаеш, Apple се свърза с Стив Джобс, Tesla се свърза с Илон Мъск и каквото и да направи Илон Мъск, неговата репутация веднага удря в продуктите му, нали, или бизнесите му, защото той носи големия бранд със своя, личния. И даже много често хората вярват повече на личния бранд и приема се кефа на Илон Мъск и ще ползвам всичко, което той прави. Както Apple, нали, хората, които ползват едно устройство, задължително в някакъв момент имат поне още едно от Apple. Да не говоря за целия сет и го сменят на всяка година. Да. Мисля, там е, че то просто става начин, по който ти живееш и примерно да кажем, ако Стив Джобс ти е идол като бизнесмен, защото той като човек е, доколкото знам, нали, е бил пълен задник.
Да, много труден характер.
Да. Но макар, хората...
че и Илон Мъск съм го чувал да се кара по студията с журналисти. Няма значение, този въпрос на... Да,
да, мисля, там е, че ти носиш бранда си, бизнеса, със своя личен бранд. И много често се размиват и стават едно при тези големи компании. И примера, който дава един, нали, носи. И затова е риска в тези инфлуенсъри, реалните, бизнеса може да пострада страшно много. И както знаем, тук е един български скандал, дето една голяма компания спря да работи с него заради този скандал. И затова все повече хора минават към една тема, която е дигитални инфлуенсъри, които все повече навлизат, особено Gen Z. Там е много по-малък риска. Аватара да направи нещо, което не искаш. И се контролират повече нещата, така че този инфлуенсърство, което виждаме, Пешо харесва това, вече няма да работи съвсем скоро.
Добре, понеже сме накрая, може би е хубаво да кажеш, ти си изготвил един курс, за който разбрах съвсем наскоро. Разкажи за него, какво да очакват хората, кога и къде, разбира се, няма да бъде проблем да кажем. Разбира се, софтуни, нали така?
Да, софтуни и креатив. Това ми е втория, аз му казвам, втори тур на курса. Тоест, вярвам, че е по-надграден и усъвършенстван. Става въпрос за дизайн, пекидж дизайн, където обаче няма да е стандартния пекидж дизайн. Както виждаш и по разговора, това, което искам да дам като стойност, е първо хората, дали, които ще вземат курса, фитват в индустрията, защото трябва да имаш наистина сет от нали, различни умения, за да можеш да се справяш добре и ефективно. И идеята е точно да разкажа процесите, през които преминава, защото масово хората виждат само крайния резултат. Но не и процеса как се е стигнал до там. И прямо съм имала всякакви коментари за опаковки от типа на аз няма пия кафе с човека от опаковката. И аз си казах, окей, ама, нали, идеята не е да пиеш, аз не рекламирам човека, с който да пиеш кафе, рекламирам продукта, който носи еди какво си на човека от опаковката. Така че искам първо хората в този курс да разберат какво правят, защо го правят, то как работи в системата с другите неща и след това накрая да екзекютнат, нали, т.е. да приключат и да завършат чисто технически дизайна на опаковка.
Ти знаеш ли колко хора, които ще слушат този епизод, защото нашите епизоди с тебе се слушат, нали, не мога да бъда малко по-скромен, съжалявам.
Благодаря ти.
Знаеш ли, че тези хора, които ще чуят епизода, който направихме днес, наистина ще си направят между другото сметката за това, че липсва курс, от който примерно да разберат какво одухотворява продукта. Точно се сетих заради примера, който ти даде с чашката и с човека, който пие кафе. Трябва да направим един курс за да, нали, ти да го направиш и да го пуснеш, разбира се, за брандинга, какво представлява от та до я, нали, през добрите примери.
Ами определено за мен е по-интересната тема сега, защото аз се занимавам с пекиджинг от много време, професионално, основно и...
Тоест правила си дизайн за опаковки.
Аз основно с това се занимавам.
Добре, ма така, аз го казвам за хората, не го, не го казвам за мен и тема за хората, които ни слушат.
Да.
Контекст, да се казвам това.
Да, основно, нали, с това съм се занимавала. Това ми е 8-часовата работа, аз така му казвам, когато съм в офиса, 8 часа работя това. Но последните 2 години фокуса ми е по-скоро в брандинга и дизайна се остава малко по-назад. И то не защото не го харесвам или ми е скучно, просто защото имам нужда да надграждам и да развивам повече и себе си, и уменията си. И вярвам, че нали, това не е за всеки. Не всеки дизайнер на опаковки има нужда да тръгне по този път, нали, да развива брандове или да създава идентичности и така нататък. Разбира се, че, нали, пак казвам, това е страхотна, благодарна професия, която хората могат да упражняват, но за мен наистина е начин на живот и някои хора като кажат, много работиш, ми не. Примерно, за мен е забавно, то е, има и този момент на игра, да видиш колко можеш да се предизвикаш, ще стане ли това нещо, няма ли да стане, хората как ще реагират, както и пример с гасето, нали, какво ще се случи с него. Имах коментари, че това е първата страничка, която виждат, примерно в Инстаграм, която се създава и почти веднага пуска мърчи и хората купуват, нали, тениски с гасето. Което за мен е, значи, че, нали, две неща. Че първо е ударило където трябва хората и второ, че съм попаднала на точните хора, които ще припознаят продукта или съответно посланията от гасето, които са хем забавни, хем позитивни, хем така малко да се замислиш така над някои неща. Олицетворява реално моята същност в търсене на това как да бъдеш по-доброто себе си, нали. И хората, вярвам, че ако стигнат до тия навици и мислене да се вглеждат повече в това, което правят, на ежедневно, нали, не само да си кажат, е, сега ще тренирам тук 2 месеца и, нали, на нова година. Идеята е наистина да се наблюдаваш и да виждаш кое ти носи, нали, стойност. Даже не казвам забавление, а стойност, защото имаме толкова сме презаляти с информация и с неща, че има всеки в YouTube, като отвориш packaging design, веднага можеш да видиш хората как изрязват, как правят штанци, как, нали, правят някакви неща, но никой не ти казва защо по дяволите го правиш това. Mm-hmm. Къде е твоето защо? И аз винаги казвам на курсистите първо да си отговорят на защо го правят това нещо. И примерно ако още от началото ти знаеш, окей, просто го правя това нещо и съм платил тия парички за, не така, за обща култура. Ти имаш това очакване на края на курса. Че и знаеш, имаш критерия, окей, задоволил ли съм го това нещо в този курс или не. Тоест, и ти сега, примерно, знаеш за себе си защо го правиш този подкаст, знаеш какво точно искаш да вземеш от него или какво той да носи. Имаш твоето защо, примерно. И когато това го няма, какво правиш? Не знаеш. Как го правиш? Още повече. Седиш там, слушаш един курс, някой ти говори и това е.
Намираш си нови идоли, от които уж да научиш нещо друго. Сменяш си интересите. Има и такива хора, да.
Да, мисълта ми, но да знаеш много ясно защо. Защото ако ти си разочарован от нещо, то е защото очакването ти е било друго или примерно не е срещнало заявката, която е дал курса. Примерно, ако говорим специално за курса.
Да, с курсовете е много особено. Това трябва да се...
И тук идва друг подход на брандинг и на позициониране е когато предлагаш услуга, защото то е нещо невидимо. Ти не знаеш, нали, продукта ще дойде, ще го пипна, ще го разгледам, ще разбера, ще го помириша.
Mm-hmm.
А обаче услугата, тя е невидима. Ти не знаеш, просто се доверяваш. И за да се довериш, да вземеш тази услуга, примерно за болекар или нещо, ти какво правиш? Ресърчваш. Търсиш информация, някакви мнения, след това гледаш то човек награди ли има, успешен ли е, извадил ли е.
Да, с точното да си говорихме преди
да,
малко.
Точно така.
Трябва да видиш този човек колко е добър, не по лайковете в съдържанието, ами...
Реално.
Реално, ма пак какъв е ресърчинга за да придобиеш някаква гаранция?
Еми, ревютата, коментарите, обратната връзка от хората или самия ти тестваш и не ти харесва или ти харесва, работи или не работи за тебе. Но трябва много да се внимава и с това харесва и не ми харесва, защото, пак казвам, в работата човек трябва да се абстрахира от личното си мнение и да знае точни критерии, които да следва и да си каже, окей, това отговаря ли на бранда, отговаря ли на съобщението, отговаря ли? Да, не. Ако да, работи. Пускаш. Ако не, не. Дали на мен ми харесва или не, не трябва да има никакво значение.
Да.
Тоест, работи ли, тоест, дава ли ти стойност или не за тебе? Това е...
И културата на организацията, тоест, дали отговаря въобще на философията на философията на марката. Затова да. Има много марки, които си описват цялата философия в книги, в филми, да. За да покажат на хората как да изграждат марка от нулата.
Да. Примери са колите. Много, много големи примери. Особено за мъже, нали? Вие повече се интересувате. Ти знаеш, че примерно Форд човека е починал, обаче той продължава, нали, бранда му да произвежда и да носи ценностите, които е имал. Той не си ги е загубил, примерно. Или в случая с Нутела, дето, нали, го взима сина и слага там памовата мазнина и така нататък и прецаква едва ли не продукта. За да оптимизира процесите, защото неговата цел не е да запази бранда, примерно. Целта му е да оптимизира процеси и цени, нали? Така че много е важно защо, нали, защо правиш нещата.
Защо се прави цялото
да.
Нещо, да.
Така че ако целта на човека е да оптимизира процеси и цена, човек се е справил, значи бизнес е успешен. Ако целта е била да запази бранда, ми не е успешен, нали? По такъв начин хората трябва да развият това мислене, за да могат да бъдат наистина адекватни, не емоционални. Нали. Винаги има и емоция, разбира се, която, нали, движи нещата, но накрая, когато измерваш резултати, те трябва да са наистина ясни. И на базата на нещо, не на предположения. Защото хората често в разговори, знаеш, и на лична основа, те просто отиват в някакви заключения. И предположение е така, от техния опит, нали, че си мислят, че ти си мислиш, че, нали, нещо е станало.
Благодаря ти за интересния разговор. Беше много така хубав епизод. Отново създаден от мен и тебе. Благодаря ти, че беше мой гост. На хората, които ни слушат, пожелавам силна година, защото това е първи епизод за 2024 година. Пожелавам ти на теб успех, пожелавам удовлетворение ти като преподавател, като дизайнер и маркетолог и като човек, който преподава и в Mentor The Young, както и на твоите курсисти, на нашите ментита, на мен и на тебе от менторската програма. Успех също. И така, благодаря ти, че беше мой гост. Абонирайте се в Spotify за подкаста Digitech Podcast. Благодарим на хората, които ни слушат за трети път ни слушат. Двамата с теб правим трети епизод. Чуйте останалите епизоди и бъдете здрави! Чао и до скоро!
Чао!